Pagājušajā reizi mēs apstājāmies pie tādas, manuprāt, ļoti svarīgas tēmas, kas ir kā nu, tāds ļoti pārliecinošs arī, es domāju, pravietojums, tādā ziņā pārliecinošs, nu, ka viņš ir ļoti uzskatāms, ko arī neticīgajiem cilvēkiem kādreiz varbūt tā pārdomā mēs varam minēt. Proti, Kristus pirms 2000 gadiem sacīja vārdus. Un šīs valstības evaņģēlijas tiks sludināts visā pasaulē par liecību visām tautām, un tad nāks gals. Iedomājieties, pirms 2000 gadiem Jēzus to sacīja, kad vēl pirms savas nāves, viņš sacīja 11, nu labi, viņš sacīja, protams, tur viņu vairāk 12, bet nu, Jūdas paņemsim nost, 11 neizglītotiem vīriem, zvejniekiem, kāds bija muitnieks, tam mazajam mācekļu pulciņam. Visā pasaulē šim evaņģēliem jātop sludināt. Visās tautās par liecību. Līdz pasaules galam. Un mēs redzam, kā tas ir piepildījies šodien. Domāju, tas ļoti pārliecinoši. Ja mēs skatāmies kaut kādu citu reliģiju dibinātājs, kā tur viņam ir gājis, tur, teiksim, Buda atstāja pēc sevis milzīgu jau mācekļu pulku. Tā pašā laikā budisms nekad nav bijis misijas reliģija. Nekad nav bijis. Buda nav nekad teicis, ejiet, sludniet visās tautās. Un tā. Tāpat, ja mēs pastāmies arī, Muhameds atstāja pēc sevis jau ļoti kareivīgu, varētu teikt, lielu kopienu, kas pēc tam ar militāru spēku veids kaut kādu savu arī pat misiju. Mēs teiksim, nu, islāms ir diezgan misionējoša reliģija, jā, un tā mēs varētu teikt, jā. Bet te ir 11 mācekļi, neizglītot, apjukuši varbūt no tā. Vēl šeit viņi nesaprot, ka viņiem tas būs jāsludina. Es saku, viņi to vēl tai brīdī nezina, jā. Bet šis pieteikums un šis valstības evaņģēlijs tiks sludināts visā pasaulē par liecību visām tautām, un tad nāks gals. Un mēs, protams, redzam, kā visas lietas arī satek šajos laikos kopā. Kā, ko es ar to domāju, es arī pagājušajies par turnājumu. Ka nevis, nu, kaut kā šī sludināšana, nu, teiksim, kaut kādai tautai tur indiešiem tur trešajā gadsimtā vai pirmajā vai otrajā, tad pēc tam vairs nē, tad ķīniešiem kaut kādā tur, es nezinu, 16. Gadsimtā, Japāņiem tur 17. Gadsimtā, un tad vairs nē. Bet, ka šobrīd pienāk tā, tas brīdis, kad vienlaicīgi visās valodās tiek evaņģēlija vēsts sludināt. Rakstiski, mutiski, dažādā veidā, vienlaicīgi. Nevis kaut kā laika tecējumā kaut kā tur var atķeksēt. Nu, tiem tā kā pieminēts, tiem sludināts. Bet, kad laika beigās visām tautām reizē vienlaicīgi, kas tiek sludināts par liecību, jā, un vienlaicīgi atmest.
Es tur atvienos, bet visām tautām ir kristietība.
Šobrīd pēc statistikas, Bībeles biedrības statistika, Bībeles biedrība ļoti, ļoti darbojas ar pasaules gala pietuvināšanu. Jo, nu tie tulkojumi visās valodās, kā mēs to pagājušajā runājam, šobrīd 0,4% no cilvēkiem nevar izlasīt neko no svētajiem rakstiem savā dzimtajā valodā. Bet lielākā daļa no tiem 0,4%, absolūti lielākā daļa, viņi ir kaut kādas lielākas valodas areālā. Nu, vienam kaut kādi kečoja indiāņi kaut kur, viņi tur pa džungļiem ir. Viņi visu runā spāniski. Viņu valodā varbūt nav iztulkots. Ir, piemēram, tādas Kolumbijā kaut kādas indiāņu cilts kaut kur, kas tur pa krūmiem dzīvo, kur luterāņu baznīca iztulkoja viņiem mazo katehismu. Speciāli radīja rakstību, viņam nebija rakstība, jā, Lutriskā baznīca Kolumbijā. Es aizmirsu, kā to cilts sauc. Viņi izveidoja rakstību, izveidoja gramatiku, un pirmā grāmata, ko viņi iztulkoja, uz to viņiem resursi bija, mazo katehismu. Bet viņi visi runā spāniski, tie indiāņi. Viņi var izlasīt Bībeli spāniski, jā, viņi var izlasīt. Nu, kuri var izlasīt, protams, tas ir izglītības jautājums un tā tālāk. Bet, principā, viņi ir spāņu valodas areālā, jā, spāņu valodas areālā. Un tā kā faktiski visās tautās šobrīd nu, ļoti nopietni notiek tas, ka tas tiek vairots un aizvien lielāka izplatība ir arī svētiem rakstiem un evaņģēlija pasludinājumam.
Ir spāņu katoļiem.
Nu, tāpat kristīgā ticība. Šis evaņģēlijs arī spāniski tiek sludināts un spāņu arī valodā ir ļoti daudz arī protestantu baznīcas un tās brīvu baznīcas. Un, nu, lutrāņi varbūt mazāk, bet mūsu viesturs pavasars, dzīvodams Kolumbijā un būdams lutrāņu baznīcas bīskaps ilgus gadus, viņš, protams, ka sludināja spāniski, jo Kolumbijā visur nav spāniski. Latvietis. Skaisti, vai ne? Nu, lūk. Tātad šī ārkārtīgi nozīmīgā lieta ir pravietojums, kas, es domāju, mēs redzam viņu īpašā veidā piepildāmies. Šīs valstības evaņģēlijas tiks sludināts visā pasaulē par liecību visām tautām, un tad nāks galvas. Tāpat arī pateic par liecību. Jūs redzat, šeit jau nav pateikts par pestīšanu vai par, lai nāktu pie ticības vai kā, bet te jau ir iekšā tādā, nu, savā veidā ietverts, nepasakot tieši, bet tomēr ietverts, ka tas evaņģēlijs tiks atraidīts, atstumts. Un tas ir tas pārsteigums, ko mēs varam caur laikiem redzēt. Kāds ir Dieva vārda ceļš caur visai vēsturei, sākot jau no pirmām, kur mēs redzam vecajā derībā tās liecības, kur mēs varam izsekot, kā cilvēki izturās pret šo vēsti, kur cilvēki viņu negrib pieņemt un atstumi un es nezinu, pravietis Jeremija tur sūta savu kalbaru un pie ķēniņu, un ķēniņš saplēš to pravietojumu rūli. Un tad Dievs liek uzrakstīt par jaunu, jā. Bet mēs redzam, ka tas ir saglabājies līdz šai dienai, kur pravietis Jeremija, kā mēs to lasām, 44. Pravietis Jeremijas nodļā, vēršas pie jūdiem, kas ir aizbēguši uz Ēģipti pretē Dieva vārdam, kur Dievs teica, jums nebūs to ceļu, iet atpakaļ, ko es no Ēģiptes esmu iznākuši, griezties atpakaļ uz Ēģipti. Bet viņi ir griezušies atpakaļ uz Ēģipti, un pravietis Jeremija viņus uzrunā, un ir īpaši par tādu negantu lietu, kā elku kalpošanu, un īpaši to kultu, ko viņi veltīja debesu ķēniņienei. Ieklausieties, tas tāds pazīstams tituls sevišķi katoļiem. Un kur viņi saka, to, ko tu mums runā, tā kunga vārdā, mēs negribam klausīties. Beigās, kas notiek? Pravietis Jeremija tiek nonāvēts, viņš jau vairākas reizes mēģināja nonāvēt. Bet viņš brīnumainā kārtā izglābās, kā mēs to lasām pravietis Jeremijas grāmatā. Bet tad ir saglabājusies šī vēsts, ka viņš bēgdams no vajātājiem bija ielīdzis koka dobumā, un tad tie vienkārši sazāģēja koku un pravietis Jeremija, kas bija koka dobumā. Nu, tāda jūda leģenda. Bet mēs šodien lasām pravietis Jeremijas vārdu. Un mēs lasām, kur Dieva izredzētā tauta. Jūdi saka, to, ko tu mums saki, tā kunga vārdā, mēs negribam dzirdēt. Un mēs to lasām. Mēs lasām, ko pravietis Ezehiels saka, klausies, nu, mums ir, mūsu bībelē ir eufemisms skaisti, klausies netikle Dieva vārdu. Viņš vēršās pie divas izredzētās tautas. Nu, glikst tulkoju tā. Vienkārši. Es klausies, Dieva vārdu. Tāds, cik lika Bībelē, būtiski tā arī mēs lasām. Un tas, protams, uzreiz kaut kā liek tā mums satrūpties un tā. Nu, tiem cilvēkiem, kas dzīvo daudz tikumiskāku dzīvi, nekā šis laikmets, tas vārds negriezās. Tagad, šajā netiklības laikmetā, protams, ka tas ir pats stiprs sacīts, jā. Mums vajag mīkstāk, mums vajag eufemizēt, mums vajag glītākos vārdos ietērpt neglītas lietas. Jā, briesmīgi, tā mēs samaitājam valodu un vārdus, patiesību sako. Iedomājieties, vai es tagad varu pateikt, piemēram, Jānis ir mans draugs. Tagad cilvēkiem, kas nepazīst mūs. Ne, nu, Žermēn, nu, jums es varu pateikt. Bet ja mēs aiziet kaut kur, kur mūs nepazīst, un es pateiktu, Jānis ir mans draugs, ar vārdu draugs, nu, pat jau ko piesedz, faktiski, homoseksuāls partneru attiecības ar vārdu draugs. Saprotiet, grib izteikt labskanīgāk. Un kas notiek ar to vārdu draugs? Tas ir tāpat, kā kāds būtu, piedodiet, piegānījis jūsu ēdam traukus. Jūs pēc tam no viņiem negribētu ēst. Tā, barbari, tā mežonīgas tautas dara. Kāpēc, piemēram, kad, nu, es nezinu, ienāca iekšā atbrīvotāji, kuriem bija iestāstīts, ka šeit Latvijā dzīvo fašisti? Kāpēc, kad tie zaldāti aizgāja, viņiem bija visus kaktus jāpieķēzi? Kāpēc? Tas bija tāpēc, lai sagandētu to dzīves telpu un to vidi. Tas tieši tāpat. Un ar šo te glīt runāšanu vai efemizāciju, ko mēs varētu teikt, vārdi tiek faktiski sagānīti. Tieši tāpat, kā trauks var sagānīt, ja? Bet, nu labi, tā nav šī tēma, ja? Mēs par to nerunājam, tas tikai tā garām ejot. Mēs redzam, kā šis vārds atgrūst, atstumts visos laikos, un arī līdz pat pēdējiem laikiem. Mēs redzam visu laiku runu par šo atgrūšanu, atstumšanu, noraidījumu. Un redzot to, mēs nevaram nepamanīt to paradoksu, kas ir nāk Dieva vārdam līdzi. Viņš tomēr iet savu uzvaras gājienu. Nav nevienas grāmatas, kas būtu izdota vairāk valodās, lielākā metienā, pastāvīgi no jauna atkal tulkota. Kā Bībele? Kā Dieva vārds? Neviena grāmata nav. Nevis tāpēc, ka cilvēki, oj, ziniet, mēs tā gribam viņu lasīt, un mums tā interesē, kas tur rakstīts ir. Labi, ka vēl nesmējas, kā Andris stāst, kur viens cilvēks nolēms izlasīt Bībeli, un pārējie nesmējas, ka viņš lasa Bībeli. Labi jau, ka tā. Paldies par to pašu, ja, varētu sacīt. Bet, ka tomēr tas tā notiek, un atrodas līdzekļi, atrodas veids, atrodas iespējas, un nevis pateicoties cilvēku gribēšanai, bet neskatoties uz viņu negribēšanu, atraidījumu, Dievs vienkārši liek savai balsi izskanēt. Un tas ir tāds pārsteidzošs fakts, ka to vien saprotot, katram būtu jāizbīstas. Jo redziet, ja tā balss turpina skanēt, kur pēc viņa netik nav pieprasījuma, bet ir vēl pretestība, un tomēr Dievs īpatnējā veidā dara to, ka šis vārds ir un tiek saglabāts, un Jeremija viens pats runā, un visi tauts saka, mēs negribam to klausīties, bet mēs šodien pēc gada tūkstošiem lasām Jeremiju. Un nevis to, ko tie visi statistiskais vairākums, absolūtais statistiskais vairākums, 99% darīja, runāja, mēs to lasām tikai ar negatīvu zīmi. Kaut man viņa teica, tas, ko tu runāji, ir ar negatīvu zīmi, tas, ko mēs darām, ir ar pozitīvu zīmi. Tad, kad mēs ziedojām debesu ķēniņienei, tad mums nekas netrūka, tad mums bija ko ēst un dzert un priecāties tā tālāk. Kopš tā laika, kopš mēs sākām ieklausīties tevī, kur tu teici, ka no elkalpošanas vajag atgriezties un savā apjukumā, jāteic garīgajā, esam pievēršies tam kungam, tad mums sācies klāt vissliktāk. Un tāpēc tas nebija no sirds darīts, protams. Tā nebija atgriešanās pie tā kunga. Nu, lūk, tad arī šeit, ja es saku par liecību visām tautām, par liecību, tad tas ir sacīts, jūs nevarēsit var sacīt, mēs to neesam dzirdējuši, mēs to nezinājām. Tur ir tas ieskan šajā vārdā par liecību. Un tālāk, nu, mēs redzam, ka tie teksti, vēstījuma teksti, viņi savā ziņā šeit aiziet kaut kā tādas drusiņas savus ceļus. Jūs redzat, tālāk nav turpinājums no Mateja evaņģēlija 24. nodaļas, pirmajā stabiņā, bet no Mateja 10. nodaļas. Tas tikai liecība par to, ka Jēzus jau nerunāja vienreiz par to. Jēzus jau diezgan daudzreiz runāja par to, jo atkal pārējos evaņģēlijos mēs lasām, ka šī līdzīgā tēma, kā te mums Mateja evaņģēlijā 10. Nodaļā, ka tas ir, nu tā ir, tas arī ir bijis, viņa runas saturs šajā, nu, mazajā apokalipsē, jeb vēstījumā par pēdējiem laikiem. Tad tas nebija pirmo reizi. Mācekļiem vajadzēja to klausīties varbūt jau trešo, vai ceturto, vai piekto reizi. Un svētais gars nekaunās atgādināt vienas un tās pašas lietas daudz reizi. Pasaulīgais gars kautreiz no tā. Viņš grib vienmēr kaut ko jaunu. Un tāpat kā tie grieķi arī opāgā sapulcējās, jo viņam nekas cits tā nepatika un nekas cits tā nedega, kā katreiz dzirdēt kaut ko jaunu. Bet, ja es saku, bet raksta mācītājs, kas ir debesu valstības lietās mācīts, viņš dod gan vecas lietas, viņš nekautreiz vecās lietas seltu gaismā, un jaunas lietas. Savu gadus simtiem mēs redzam vecajā derībā, Dievs būtībā caur praviešiem atkārto vienas un tās pašas lietas. Viņš nemēģina izklaidēt areopāga, kā saka, izsmalcinātos intelektuāļus, kur grib kaut ko, kuri, nu, jāteic, tā kā labi rētori, retorikas laikmetā, viņi grib jaunas idejas, jaunas ierosmes un jaunu veidu, kā šīs idejas izteikt, ietērpt un cilvēkus ar šiem vārdiem satvert. Nu, tas ir tas, kas es tā visu stāvu bieži. Nu, lūk, tātad Jēzus par to ir runājis daudzreiz. Un desmitajā nodaļā mēs redzam tā ārkārtīgi sasaucas ar to tekstu, tas teksts sākot 6. Pantu, ar to, kas ir Marka 13. Nodaļas, tajā, nu, vēstījumā Lūkas 21. Un arī Jāņa evaņģēlijā mēs redzam vēl savā pēdējā runā, pirms savas nodošanas, tas tātad nozīmē vēl vēlāk, nekā tā runa, kas ir Marka evaņģēlijā un Lūkas evaņģēlijā, tātad vairākas dienas vēlāk, viņš vēl pēdējā savā naktī kopā ar mācekļiem, viņš atkal to atkārto un atkal to saka. Par ko viņš saka? Ko viņš atkārto? Par tām vajāšanām, par tām ciešanām, kas sagaida mācekļus. Jo viņiem ir ļoti svarīgi, ka viņi to iepriekš jau ir dzirdējuši. Jo cilvēkam ir dabiski, ka viņš jūt, ka viņam nu kaut kā neiet labi, un ka viņš iet tā kā pret straumi, tad viņam vienmēr ir jautājums, vai es eju pareizi. Vai ne, tas ir dabiski. Ja tev iet kā smērēts, tev nerodas tās jautājums, vai es eju pareizi. Bet garīgajās lietās bieži vien tas pareizais virziens ir pretēji tam, kur iet kā smērēts. Protams, tas arī nav arguments. Tikai vārds rāda ceļu. Ne neveiksmes, ne pretestība pati kā tāda. Bet tikai tad, ja evaņģēlija dēļ, Kristus vārda dēļ, vajāšanas, pretestība. Tikai tad. Citādi jau var pretestība tev rasties. Bet ja viņi nav Dieva vārda dēļ, nav evaņģēlija dēļ, nu tad tu esi moceklis, bet tu neesi Dieva moceklis, tu esi vēlnu moceklis kā to. Lūtēs kādreiz runāja par pašizdomātajiem mocekļiem un pašizdomāt dievkalpošanu, kur cilvēki visādā veidā meklēja kaut kādas grūtības paši, lai kaut kādā veidā mēģinātu kļūt svēti. Tā nu gluži apas nav. Nu, lūk, un mēģināsim tad tos tekstus tā likt kopā. Tātad Mateja evaņģēlija 10. Mēs lasām. Redzi, es jūs sūtu kā avis vilku starpā, tāpēc esiet gudri kā čūskas, un bez viltus kā baloži. Bet sargieties no cilvēkiem, jo tie jūs nodo savās tiesās, un jūs šautīs savās sinagogās. Un jūs vedīs manis dēļ valdnieku un ķēniņu priekšā viņiem un pagāniem par liecību. Kad tie jūs nodos, tad nebēdājieties, kā un ko jūs runāsit, jo tanī pašā stundā jums taps dots, kas jums jārunā. Jo jūs neesat tie runātāji, bet jūsu tēva gars ir tas, kas jūsos runā. Atcerēsimies, 10. Nodaļa ir tas brīdis, kad Jēzus sūta savus mācekļus, ja tā varētu teikt, nu tādā treniņa misijā. Viņš saka, neņemiet ne maku, ne spieķi, ne sandaļu pāri otru vēl, kurā ciematā jūs ieiet, kurā namā jūs ieiet, tur sveiciniet, šalom alehem, mies ar jums, mies šim namam, un ja tas, ja tie cilvēki tur nevis kaut ko nobūču, bet pasaka, jums, ka pieņem jūs mieru, sveiciniet, jūs tur palieciet, un ja viņi uzklausa, tad arī tur ēdiet un dzeriet visu, ko jums priekšā liek, jo strādnieks savs algas cienīgs, bet tas bija kaut kādi īsi brīdi. Viņi gāja, viņi atgriezās no tā misijas ceļojuma, un vēl neviens nebija ves sinagogā šaustīts, neviens nebija ķēniņa priekšā ves, neviens nebija, tad viss šis te apraksts patiesībā atkal ir šī Jēzus neparastā balss un vēsts, ko viņš saka visai baznīcai visiem laikiem. Viņš tā kā runā uz to pēdējo vēl kristieti, kas šai pasaulē piedzims, bet viņa priekšā stāv viņa mācekļi, pirmie kristieši. Kā mēs to ilustrācijas izmantoju, tā kā runātājs, kurš, ja viņš grib, lai viņa dzird visa zāle, runā uz to pēdējo puskurlo tantiņu, kas sēž pēdējā rindā. Un ja viņa dzirdēs, tad dzirdēs arī vispārējiem. Nu, vienam otram varu taiskatīt ausis, bet toties visi būs dzirdējuši. Ja. Nu, lūk, tā arī šeit, jo tā būtība jau nemainās. Ja vēl nenotiek vēsturiski, konkrēti, faktiski tas, ko viņš saka, tur vešana ķēniņa, valdnieku priekšā un tā tālāk, kas ir šīs ceļa zīmes kaut kādā mērā arī. Tad tomēr, nu, jau tas pirmais sūtījums, viņš nāk kopā ar šādiem vārdiem, kas iet viņam līdzi, lai katru reizi, kad mācekļi sludinās evaņģēliju vēlāk, viņiem atkal šie vārdi būtu prātā, stāvēt viņas sirdīs un atmiņā, un kurā brīdī, kura no tām lietām notiks, viņi nekad nezin. Varbūt ļoti pārsteidzoši, kā mēs to visam lasām apustuļu darbos, kur ar prieku viņas uzņem un beigās rakmiņiem mētā. Pagadās.
Tā kā tu saprast, ķēniņiem un pagāniem par liecību.
Jā, runāsim par to. Jā. Tātad, bet mēs tiksim, iesim vārdam tā, tā pamazām. Tātad viņš saka, redzies jūs sūt kā āvis vilku starpā. Tātad, te nekad nav runa no tādas spēka pozīcijas. Viņš nesaka, es jūs sūtu kā lauvas vilku starpā. Tas būtu daudz patīkamāk, vai ne? Tur šakāļi pierauj astes, lauvas atnāk, norūcās. Nē, pilnīgi neaizsargāts. Turklāt pie pretestīgiem, pie bīstamiem, pie tādiem, kas jūs visādā veidā apdraud. Viņš saka, tāpēc esiet gudri kā čūskas un bez vilcas kā baloži. Nu, arī tāds labs pamodinājums un atgādinājums. Nu, tad čūska... Šis nu, velna simbols, jā, savā ziņā, kopš jau vecās derības, kopš grēkā krišanas stāstu, čūska bija viltīgākā no visiem laukzvēm. Arī nav teiks gudrākā, bet viltīgākā, tātad neesiet domāt par velnu, ka viņš jūs nepiemāna. Nē, bez viltus kā baloži. Diplomāti jau nav bez vilcas kā baloži. Tie nu gan tad būtu labi diplomāti. Nē. Tur jau ir tā lieta. Gudri, saprastami, kas jūs gaida. Saprastami to, ko jūs ejat. Bet vienalga, neiekrītiet viltu un tajā viltas arī mākslā, kas ir diplomātija. Jo diplomātija jau ir, iedomājot, bez viltas. Var iedomāties diplomātiju? Nē. Tā nu gan nav. Tā kā, esiet gudri kā čūs, kas tur uzreiz, tā tad mums jābūt diplomāti. Nē, bez viltas kā baloži. Esat baložus redzējuši. Tie tiešām, nu, ne, es neteikšu, ka viņi būtu dikti svēti putni.
Nē.
Nē, viņi izplēšās savā starpā, viņi izgrūstās uz palodzes, kur jūs esat kaut ko sabēruši, viņi tur vien... Nu, jā, bet, nu, viltu kaut kādu tādu, ka viņi tādu būtu tā kā vārnas, tādu attapīgi, vai tā kā... Jā. Ne, tas nav viņam, ne, viņš ir tāds vien, tāds viņš ir, kāds viņš ir.
Viņš uzēt zāvīt un kāpmeti nekrāma,
jā,
un
jā.
Padzirvis.
Jā. Un tā, tas nenozīmē, ka tie ir kaut kādi svēti putni, ne, svēti putni viņi nav, bet viltīgi viņi ar nav.
Kāds ar šās vasnīcās, tomēr viņi...
Nē, tādā ziņā, ka svētā gara simbols, bet šeit ir drusku cita. Varbūt te ir tā norāda uz to svētā gara arī vienti. Varbūt. Es to neizslēdzu. Un es tikai nevaru par to tā droši apgalvot. Jā. Iespējams, varbūt arī ir. Bet te ir nu, tāda pavisam cita gudrība. Vientiesīga gudrība. Liekas, kā tas tā var būt? Vai nu viens, vai nu otrs? Nē, abas divas lietas kopā. Bet sargieties no cilvēkiem, jo tie jūs nodos savās tiesās un šautīs savās sinagogās. Nu, sargieties, nu, ne jau vienmēr tu redzi, ar ko tev darīšana. Esi gudrs, piesardzīgs, it sevišķi vajāšana laikos. Uzreiz ar visiem visu nerunā varbūt. Bet es uzmanīgs. Ko tas nozīmē? Nu, tad jau, kad cilvēks nāk uzreiz ar kaut kādu kvēlojošu pretestību, nu, tā jau tev nav tāds brīdinājums vajadzīgs, vai ne? Kur liek ceļa zīmi, to izsaukuma zīmi, ja? Tur, kur nemaz nevar pateikt īsti, kas tad būs, vai kas tur būs. Tur varbūt ir kaut kāda māja, izbraucamais ceļš, mazliet līkums, mazliet slīpums, mazliet vēl kaut kas. Un tas uzmanieties no cilvēkiem, tas jau būtībā ir lielā mērā no viņa viltības liekulības divkosības, lielā mērā tādā ziņā. Uzmanieties pat tad, kad jums liekas, ka nekas nedraud, tā nu gluži nav. Jūs tiek sūtīt kāvis vilku starpā. Tālāk tie jūs nodos savās tiesās, šautīs savās sinagogās, jūs vedīs manis dēļ valdnieku un ķēniņu priekšā. Un tas, kas vēlāk laiku pa laikam ar apustuļiem notiek. Ja? Tātad, nu, nodos savās tiesās, šautīs savās sinagogās. Nu, tas ir sevišķi apustuļu darbos, mēs par to apustulis Pāvils ir lielais meistars visās šitādās lietās iekulties. Ja? Tas nenozīmē, ka noteikti visiem tas ceļš, nu, ir tāds vienāds. Var drusku atšķirties. Piemēram, Jēkabs tā kunga brālis. Ne viņu veda tiesu priekšā, nekādu mums. Visticamāk jūdi viņu ļoti cienī. Jo viņi sauc Jēkabs taisnais. Sedīk. Jeruzalemes draudzes bīskaps. Tātad viņš prata... saglabāt evaņģēlijas skaidrību un tai pašā laikā sadzīvot ar jūdiem. Nu, tas bija meistarstiķis. Te viens cits tā neprata. Visi domāja, ka viņš ir judaizētājs. Arī it kā no Jēkava nākušie gāja pēc tam Pāvila pēdās un teica, jums vajag apgraizīties, jums vajag kā. Tāpēc, ka pie Jēkaba Jeruzālēmē mums visi apgraizās. Kāpēc, ja tur visi jūs esat jūdi? Bet tad, kad šis jautājums paceļas koncilā, 49. gadā, tad Jēkabs ir tas, kas pasaka. Nē, mēs nedrīkstam pagānu spiest apgraizīties, nedrīkstam spiest viņus turēt pauslības priekšakas, visus, kas ir, nu, šie te rituāli likumi. Ja? Tāpēc, ka ne mēs paši esam to varējuši, ne mūsu tēvi, kur tam mēs pagāniem tagad uzspiedīsim. Bet attiecībā uz to ārējo, lai jūdi nevarētu viņam baksīt, redziet, jūs esat atkritēji no ticības. Nu, labi, mēs apgraizīsimies, mēs turēsim visu jūdu likums jūdzu. Jā, tas ir pareizi. Bet tas nebija nepieciešams. Lai iemantot pestīšanu, Jēkabs nekad to nemācīja, tas nepieciešams. Jā, viņš bija gudrs kā čūska, mēs varētu teikt, bez jūdzu kā balodas. Ne, patiesām viņa nevazāja. Jā, beigās gan viņa nomet no tempļu un tad, kad jau Jeruzālēm bija. Karaspēka aplenkt un kristieši teica, jā, mēs atceramies, ja es teicu, šeit akmens uz akmens nepaliks. Un tad tie, kas jūdīja, lai bēg kalnos, nu Jēkabu kā šādi te panikas cēlāji, ko tā kara laikā tādiem dara. No nāvē. Bet viņš negāja gluži uzreiz tādu ceļu. Tā kā tie ceļi kā kuram? Mēs arī redzam, ka valdnieku un ķēniņu priekšā mēs lasām apustuļu darbu grāmatā 26. Nodaļā, man šķiet, ja es parī atmiņu ar neviļu, apustuls Pāvils ķēniņa Agripas priekšā. Ja? Ko viņš dara tur? Viņš aizstāvās pret Jūdu apsūdzībām, bet kā viņš aizstāvās? Viņš nesaka, es neko nezinu, man tur vēl te apsūdzes, neko slikti neesmu darījis, laidiet man vaļā. Nē, viņš sludina Kristu. Un evaņģēlis saka, tu ķēniņa Agripa zini. Tas te notika. Tu zini par Jēzu. Tu zini praviešu mācību. Vai tu tici praviešiem? Es zinu, ka tu tici, viņš saka ķēniņam Agripa. Un ķēniņš tā tiek konfrontēts ar šo te liecību par Jēzu Kristu. Kad viņš atbild kaut ko, nu, tik tādu, ko neviens nezinās, kā šodien iztulkot. Nu, ja mēs atšķirsim, tie tulkojumi tik atšķirīgi šai ļoti neparastajai vietai apustuļu darbu grāmatā, kur ķēniņš uzklausīdam šo apustuļu Pāvilu liecību, ka viņš tā, jā, nu, tas viss sāks 24. bet 26. tad ir tā runa. Ja? Viņš stāst, kā Jēzus jam atklājies. Viņš saka, man tiesā par cerību, ko Dievs piepildīs apsolījumu, ko viņš mūsu tēviem devis, ko mūsu 12 ciltis arī iemantot, bez mitēšanās Dievam kalpojot nakti un dienu. Par šo cerību jūdi man apsūdz. Vai jums šķiet neticam, ka Dievs uzmodina mirušos? Viņš prasa ķēniņu. Tālāk, nu, Dievs man palīdzējis un tā tālāk. Līdz šai dienai, ka es šeit stāvu kā liecinieks. Liecinieks, viņš liecina, viņš to apzinās. Kā liecinieks maziem un lieliem, proti vienkāršiem ļaudīm un ķēniņam pat tev ķēniņ. Neko citu nesludinādams kā vien to, ko pravieši un Mozus par nākamām lietām runājuši. Ka Kristum bija jācieš, un viņš pirmais no mirušiem augšām cēlies sludināt gaismu savai tautai un pagāniem. Tagad ieklausieties. Kristus augšām cēlies sludināt. Tātad Kristus pats savu saviem apustuļiem, savu saviem mācekļiem sludina. Viņš ir tas, kas sludina. Apustuls saka, ne es to sludinu. Kristus to sludina. Es esmu tikai viņa mute šai brīdī. Viņa mācību, viņa liecību sludinādams. Kristus patiesībā to dara. Un tālāk viņam aizstāvoties fēs, nu, kas bija tas vietvaldes ieceltais romiešu, kas bija tur pie Agripas, tā kā, nu, pakonsultēties un tā kā, nu, ko tagad darīt ar šitādu te cietumnieku, ko viņš mantojumā saņēmis no iepriekšējā pārvaldnieka. Viņš saka, Pāvil, tu esi traks, lielā zināšanas tev padara traku. Tu esi manijaks, no citiem vārdiem. Tur ir tas vārds maino, nu kāds manijaks. Viņš saka, es neesmu viss traks, ļoti cienījamais fejs, bet es runāju patiesus un prātīgus vārdus, jo par šīm lietām zina arī ķēniņš, uz ko es droši runāju. Es neticu, ka kaut kas no tā viņam palicis apslēpts, jo tas nav noticis svešā stūrī. Vai tu ķēniņi Agripa tici praviešiem? Es zinu, ka tu tici, saka Pāvils. Un tagad ir tas, ko neviens nevar saprast, vai viņš ir pareizi iztulko. Tulko jau visi, bet neviens nesprot, vai pareizi iztulko. Tad Agripa sacīja Pāvilam, tu gandrīz mani pārliecināji kļūt par kristieti. Un tad Pāvils saka, lai Dievs dod, kā grib vēl, ne vien tu, bet arī visi, kas man šodien dzird, kļūtu tādi, kāds es esmu tikai bez šīm važām. Tad ķēniņš un zemes pārvaldnieks un berenīki un visi, kas tur sēdē, piecēlas un aizgāja runādam savā starpā. Šis cilvēks neko nedara, ar ko viņš būtu pelnījis nāvi vai važas. Ja? Ķēniņa priekšā. Pēc tam imperātoru tiesas priekšā. Viss Romas impērijas imperātoru priekšā. Domājams, nu, kas tur toreiz... Nu, varbūt pa divreiz ķēdī imperātoru priekšā. Jo pirmo reizi laikam viņš tās veikā tika cauri. Bet Nērona laikā tad viņš palikt bez galvas, liecinot. Nu jā, tas vārds, tu gandrīz man pārliecināji pļūt par kristieti, to visu tulkoju kaut kas. Tu mani nemaz nepārliecināji, sākot no tas spektrs, no tu mani gandrīz pārliecināji, ja? Un kaut kādas pa vidu vēl. Un neviens nevar būt pārliecināts, ka viņš noteikti pareizi iztulkojis. Ja? Jo tur ir, tas izteiksmes veids ir tāds, kur, ziniet, kādreiz tā izsakās kāds, ka tu nevar saprast, vai viņš ir, kā no tas krievu teiciens, uz veselību vai mūžīgā piemiņā. Zaupakoļi zazdravī, ja? Nevar saprast, ko viņš ir pateicis, bet katrā ziņā ķēniņš ir apjucis, viņš ir konfrontēts ar Kristu, viņš ir atnācis turēt tiesu, un kur viņš domāja, nu tur tāds viens atnāks, viņš tur stāstīs, ka viņš nav vainīgs, un ko viņš tur darīs, vai nav darīs, vai kā, viņš kalīgi par to nerunā, šodien evaņģēlī. Un mēs redzam, kā tā liecība, viņa jau nav cilvēku izdomāt liecību, jo tur ir noticis tas, par ko mēs lasām. Tad nebaidieties, kad nebēdājieties, kā un ko jūs runās, jo tanī pašā stundā jums taps dots, kas jums jārunā. Jo jūs neesat tie runātāji, bet jūsu tēva gars ir tas, kas jūsos runā. Tas, ko Pāvils teica, Kristus augšām cēlies sludināt atgriešanos no grēkiem. Un tas tagad notiek, tas notiek. Tie svētā gara iedoti vārdi. Pāvils nav tas runātājs šeit, bet svētais gars ir runātājs. Kristus gars viņu dod viņam vārdus. Nu, tātad tas ir ķēniņu priekšā par liecību, ja? Un ir tāda aina, pie kuras mēs vērsīsimies, tā ka mēs Jāņa klāsmes grāmatu lasīsim. Ar dievpalīgi, ja mums dievs tā atvēlēs, tā redziet, es jau stiepju, jūs redzat, es tā pārāk nesteidzos, ja? Lai nu auditorija man piedod, ja? Es diezgan tā gari to varu runāju. Tātad Jāņa klāsmes grāmatā ir tāda neparasta vieta, kur ir tā. Kur nu tas tā vieta tagad bija? Jā. Kur tie četri apokaliptiskie jātnieki, kas nu vienmēr ir tāda. Nu jā, tā viena vieta es atcerējos, kur tas ir pieminēts. Es redzēju debesis atvērts un raugi balts zirgs, un kas sēd uz viņu, tā vārds bija uzticīgais un patiesais, un viņš tiesā un karo taisnīgi. Tātad tā vārds ir uzticīgais patiesais, viņš tiesā karo taisnīgi, viņa acis ir uguns liesma, un galvā tam daudz ķēniņu kroņu vārdu, kas tam uzrakstīts neviens nepazīst, kā vien viņš pats. Viņš tērpies drēbēs, kā sasnī mērkas, viņu sauc Dieva vārds, logos tevū. Tas ir tāpat kā Jānis saka, vārds tap mies un mājo mūsu vidū. Tad šis baltais jātnieks ir pats Kristus. Bet tur, kur ir agrāk minēts par šiem četriem pēdējiem, nu tā kā apokaliptiskiem, tas sautiem jātniekiem, tur es tulīt atradīšu, jā, kur ir šie jātnieki. Kurš atceras, kurā nodaļā tas ir, vai Daina neatceras? Jā, sestā nodaļa, bet nu es vienkārši skrienu pāri un kādreiz ikā neredzu. Un tālāk mēs lasām, kur ir zirgi, jā, pirmais tātad zirgs. Pirmais zirgs rauga balds zirgs. Un tam, kas sēdēja uz tā, bija šaujamais stops. Viņam tika dots vainags, un viņš izgāja uzvarēdams, un lai uzvarētu. Kas tas baltais zirgs? 9. nodaļā mēs 11. pantā lasījām, tas tāpat jāina, baltais zirgs, viņš ir atklāts, kas ir, tas ir Dieva vārds. Viņam ir šīs galvā šie vainags, šīs diadēmas, Viņš iziet, lai uzvarētu. Un es šo vietu saprotu vienmēr tādā veidā, ka Kristus evaņģēlijs, viņš iziet, lai uzvarētu, un šajā pretestīgajā pasaulē, lai kādā veidā viņš izplatās, bet viņš nevar neviens apturēt. Kristu nevar neviens apturēt. Viņš var nepiemt, viņš valda savu ienaidnieku vidū, kā mēs to lasām psalmu pravietojumos. Labi, protams, un patīkam valdīt draugu vidū, vai ne? Bet viņš valda savu ienaidnieku vidū, viņš pakļauj visus prātus, ka tie nevar neko izdarīt, pat nepieņemot, pat būdam viņa ienaidnieki, pretinieki, viņi nevar aizskavēt viņa izplatību. Dieva vārds izplatās. Tas paradox, par ko mēs iepriekš runājam. Ja. Un šeit arī tas ir. Agripa aiziet prom. Viņš pasaka, ka viņš kaut ko tādu pasaka, ko tagad tulki, tagad mokās nabagi. Nevar iztulkot līdz pat šim laikam to vietu, kā nākas. Tu mani gandrīz pārliecināji, kļūt par kristieti, latviešu tulkojumā ir, bet krievu tulkojumā tajā pašā laikā, ti viņa ničuķņi ubidīls stāķi kristieņinam. Es nedomāju, ka tas būtu pareizākais, es būtu par to latviešu tulkojumu, ja? Es neatceros, kā mēs iztulkojam jaunajā. Droši vien kaut ko mēs tur ilgi domājām. Bet viņš ir tāds diezgan, tāds tas teiciens, tāds, tik slidens, ka vai, mums tā likās, tu jau gandrīz man tā liekas, ka tas teiciens vien, tu jau gandrīz mani pārliecināji kļūt par kristieti. Bet vai tas to nozīmē, kas tu ko tas izsaka? Ja es pasaku, jā, tu jau esi gudrāks. Pēc esmu, ka es pateicu, ka tu esi gudrāks. kā šādas formas, kas ir, tā ir neverbālāk, ko tas nav vārds, pasaka kaut ko citu, tur ir pārnestā nozīme, tur ir idiomātika iekšā, tu nevar viņu to emociju izteikt, ja tu uztver to kā tas ir, tad varbūt tu var mēģināt tulkot.
Es saku tulkot tā, ka tu man nevis pārliecināji, tad tomēr tu neesi tik gudrs kā es.
Varbūt, jā, tā ir tā doma, tu jau man tagad pārliecini, gandrīz jau pārliecināji, lai es būtu kristies, tas ir vairāk tāds kā joks atkratīties, tu jau man pierunāji gandrīz, vai ne, tagad, bet tagad, labi, es tevi paklausies, mēs tagad ejam, mums ir tālāk savu štelis, Viņa aiziet prom, viņa
sarunāt,
viņš saka, tur viņš neko slikt nav darījis, un tagad tad fejs saka, es jau viņu jau sen būtu atlaids, man jau var likās, ka viņš neko slikt nav darījis, bet tā kā viņš ķeizara tiesu piesauc, viņš ir Romas pilsons, un viņam ķeizara tiesu, man es neko nevar darīt, ja viņš nebūtu piesauc ķeizara tiesu, es viņu varētu atlaist. Tad sūt pie ķeizara, apie ķeizara, ziniet kā, ķeizars dusmīgs, kad viņu piesauc. Iedomājieties, ja tagad katrs Romas pilsonis var piesaukt ķeizara tiesu, to pēdējo apelāciju, un tagad ķeizaram visus tos gadījumus ir jāizskata. Visbiežāk 70% gadījumu tas beidzās ar galvu nost, lai pārāk daudz to, to augstāko instanci neraustītu. Tas bija gandrīz kā likums, ja es piesaucu ķeizara tiesu, tad faktiski, tev tās iespējas izdzīvot ļoti mazas. ļoti mazas. Bet Pāvils pirmoreiz izdzīvoja. Jā, viņš izdzīvoja. Bet tā bija liecība, ka ķeizars viņam prasīja, kāpēc tu esi. Droši vien ķeizars, pietiek, labi. Ej, staigā. Bet viņam tas bija pateikts. Tāpat kā Poncijs Pilāts, kad Jēzus viņam teica, kas ir no patiesības, tas zina man balsi. Kas ir patiesība? Un iziet ārā uzreiz. Iziet ārā. Rokām kājām sāk mest krustus un mūk prom, jā. Bet tā ir liecība. Tā liecība ir dota. Līdz pat visaugstākajiem ļaudīm. Zemie, kas jūs tādā esat? Nu, man ir bijis tas gods, ka valsts prezidents paspiež man roku. Kā lūdzu?
Kurai?
Nu, Guntis Ulmans. Jā, es biju viņu intervēt. Jā, es biju intervēt. Nu, tā. Jā, bet, iedomājot, tas ir mums te mazajā Latvijā. Bet apustuls Pāvils tiek imperatoram sludināt, jā. Kur toreiz jau nebija tādi, tie prezidenti jau nebija tādi demokrāti un tādi tautai pietuvināti. Kuram tad imperators ies rokas piest? Vai uzklausīt kuru? Toreiz jau tā bija dievišķa persona visā Romas valstī. Nu, lūk. Tā kā te ir tas, kas ir sacīts, kas piepildās arī, nu, apustuļu laikmetā, viņu dzīvē, un kur būs šīs bēdas, bet kur Dievs faktiski darīs savu darbu un darīs neiespējamā pretēji domātajam, jeb kā cilvēks saka paradoksālā veidā, kur negribēs klausīties, bet būs jāklausās, kur negribēs pieņemt, bet būs jāpieņem. Jā, beigās arī daudz viet atraidīts, bet tas uzvars gājiens ies. Iedomājieties, kā bija visa kristīgā Eiropa. Jūs domājat, tie ķēniņi bija ļoti kristīgi, kas tur bija. Bet Eiropa bija kristīga. Jūs domājat, ka tie, nu tagad, tas Ungāri jautājums, ka tie Ungāri visi ļoti kristīgi, ka viņi savā tajā liek savā konstitūcijā, ka kristīgās vērtības ir Ungārijas, kas ir konstitūcijā tagad nostiprinātas. Es domāju, viņi ļoti kristīgi tie visi. Es domāju, ka vienkārši viņi ir vienojušies ar kaut kādu ideju, ka viņi var vienoties. Es nedomāju, ka viņi tur briesmīgi kristīgi. Visi. Tā. Lielākā daļa Ungāra. Nē. Bet viņi ir spiesti to darīt, jo nu, šeit atkal Kristus dara, kā viņš grib. Un viņš vienmēr tā ir darījis, kā viņš grib. Caur visai vēsturei. Bet mēs redzam, kā piepildās tas, ko viņš sacīs arī. Es mums gribētu cerēt, ka tie Ungāri ir kristīgāki par tiem pārējiem. Es gribētu cerēt, es gribētu ticēt. Bet ej, nu sazinu. Varbūt, ka pēkšņi visi kļūst tik briesmīgi kristīgi. Jā, nu kā, bet...
Jā. Tā
jā. Nu jā, tur ir konservatīvā partija pie teikšanas, jā. Nu lūk, un tālāk, jā, kas nodos tiesās? Tautas vadoņi sinagogās, valdnieki, ķēniņi. Tātad ķēniņi šeit jau ir ļoti augsti. Ja Basileus, ķēniņš, tas tikai imperators bija. Valdnieki, nu, tie tur tā kā Agripa, piemēram, jā. Tas bija despots. Jā. Valdītājs. Un kas ir citu rakstīts? Nu, arī Marka evaņģēlījums lasām, bet lūkojiet jūs uz sev pašiem. Neskatieties uz to, kas apkārt notiek, jums pašiem ir pa kaut ko jāuzmanās, ja tas ir tajā Eļas kalna runā. Tie jūs nodos augstās tiesās, tas ir sinedrī, ja? Jūs tapsit šausti sinagogās, tātad baznīcā dabūsiet pērienu. Tā kā jūs par pārāk gudriem nemaz neturies, jo kas dabūna baznīcā pērienu? Baznīcā pērien. Nu, tauts gudrība tā saka, jā. Muļķis pat baznīcā dabū pērien, jā. Tālāk, manis dēļ vest valdnieku un ķēniņu priekšā tiem par liecību. Un tālāk un evaņģēliem pa priekšu jātop pasludinātam visām tautām. Kad tie nu jūs vedīs, tad jūs nododam, tad nebēdājieties iepriekš, kas jums tanī pašā stundā taps dots, to runājiet, jo jūs neesat tie, kas runā, bet svētais gars. Atkal, nu, tur ir tas pats apmēram, jā. Tālāk, Lūkas evaņģēlijā. Bet vēl priekš tam, un šeit ir ļoti svarīgs moments. Nians. Tātad, kuri runu par to, un jūs būsit visi tauti ienīst manu vārdu dēļ, un tad daudz apgriecināsies, viens otru nodos, viens otru nīdīs, un daudz vilts praviešu celsies, un daudz pievils. Bet pirms viss šīs te lielās zīmes notiks. Pie jums notiks tās, kas skars jūsu dzīvi. Tātad pirms tam tie savas rokas pacels pret jums un vajās jūs, nododot jūs sinagogās un cietumos, vedot jūs ķēniņu valdnieku priekšā manu vārda dēļ. Viss tas notiks, lai jūs nodotu liecību. Tad nu apņemieties savā sirdīs nerūpēties iepriekš, kā jūs aizstāvēsties, jo es jums došu vārdus un gudrību, kam visi jūs ienaidnieki nevarēs pretī stāvēt. Tad svētais gars, Kristus gars. Kristus ar svēto garu ir pats runātājs. Faktiski, tad, kad mācekļi stāv šo tiesātāju priekšā, pats Kristus runāts ar viņiem. Atkal Kristus tiek tiesāts. Kristus tiek vajāts. Kristus tiek atstumts. Ne kaut kādi Pāvils, Pēters vai kāds cits, bet Kristus. Nu, lūk, un savā pēdējā vakarā kopā ar mācekļiem Jēzus, saka, mēs lasām Jāņa evaņģēlijā, tie jūs izslēgs no draudzes un nāk stunda, ka tas, kas jūs nonāvēs, domās ar to Dievam kalpojas. Kad pasauli jūs ienīst, ziniet, viņi man pa priekš, tas ir 15. Nodaļā iepriekš arī vēl, bet tāpat ir runa. Kad pasauli jūs ienīst, ziniet, ka mani papriekš, viņu papriekš mani ir ienīdusi. Ja jūs būtu no pasaules, pasauli mīlēt tos, kas viņai pieder, bet tā kā jūs neesat no pasaules, bet es jūs esmu izredzējis no pasaules, tad pasauli jūs ienīst. Atcerieties manus vārdus, ko es jums sacīju. Kalps nav lielāks par savu kungu. Ja viņi mani vajājuši, viņi vajās arī jūs. Ja viņi manus vārdus turējuši, viņi turēs arī jūsējos. Bet to visu viņi jums darīs mana vārda dēļ, tāpēc, ka viņi nepazīst to, kas man sūtīs. Ziet, tur ir kaut kas tāds, kas paliek kā tāda mīkla un reizē kā zīme. Jēzus vārds. Kristus vārdā mācekļi nāk, un tad šis Kristus vārds vai nu dažiem atslēdz viņu sirdis, vai citiem aizslēdz. Viņi nāk ar Kristus autoritāti, ar Jēzus Kristus lielu autoritātu un uzdevumu, un tad arī šī pasaules tiesa stunda īstenojas, ka pasauli tiek sašķelta divās daļās. Vai nu par Kristu, vai nu pret. Trešais nav īsti iespējams tajā brīdī. Nu tā, te ir tāda šīs te runas, kas mācekļiem sacīs. Un, protams, kā tālāk, nu, diemžēl šoreiz mēs tā nevarēsim daudz par to runāt, bet tikai tā iesāksim. Viņš saka, bet brālis brāli nodos nāvē un tēvs dēlu. Un bērni celsies pret vecākiem un tos nonāvēs. Un jūs būsit visu ienīst manu vārdu dēļ, bet kas pastāv līdz galam, tas taps izglābts. Un te ir nu, tāda ļoti nopietna tēma. Jēzus bieži runājas par to, ka paši tuvākie atstums nepieņems. Ka viņš nav nācis miernes, bet šķelšanos, un no šī brīža viņš saka, namā 5 sašķelsies, 3-2, 2-3, un tēvs pret dēlu, un dēls pret tēvu, māti pret meitu, un vedekli pret sievas māti, un tā tālāk. Jā, nav gan teikts, kas nos pret vīru māti, pret sievas māti, nav tās tāda. Tāda šķelšanās nav paredzēta tāda opcija. Bet vedekli pret vīru māti, jā, tur ir tāda opcija ir. Nav šī tāda, uzreiz miera, vienotības, tā tālāk, un to mēs redzam, evaņģēlijam tas nāk līdz, tāpat reformācijas laikā. Tas bija tas, ko Luteram vienmēr pārmet. Jā, mēs saprotam, tas, ko tu sludini, ir šīs Dieva vārds, tas atbilst Bībelē, bet tu redzi pēc iedarbi, pēc augļiem. Ja pirms tam bija miers, saticība, tagad ir karš un šķelšana. Jā, bet Jēzus saka, es neesmu nācis mierinies, bet šaušanos. zobenu. Es nācu suguni mest uz zemi un gribētu, un kā es gribētu, lai tā jau degtu. Tie nav mieru vārdi. Tie ir briesmīgi biedējoši vārdi, kurus mēs nevaram ielocīt savā cilvēciskajā saprašanā. Bet te ir jāsāks kaut kam tik nopietnam pie cilvēka. Tik dziļam un tik nozīmīgam, ka vispārējais tam tiek pakārtots. Tāpēc Luters, ko viņš atbildēja tiem ļaudīm? Šot labu šo lietu saprat. Šķiet, pat ja šī sludināšanas dēļ būtu jāiet bojā debesīm un zemē, jo Jēzus ir teicis, debesis un zeme zudīs, mani vārdi nezudīs. Tad tas būs noticis Dieva vārdu dēļ, Dieva vārds to būs darījis. Nē, Luters neaicināja nevienu ņemt rokā zobenu un iet un kam. Nē, bet tikai viņš sludināja evaņģēliju. Notika nemieris, ļoti liels nemieris. Viņš nevienam neielika rokā zobenu. Viņš nevienam neteica, sev ir jāiet karot ar ugunu un zobenu. Nevienam. Bet tad, kad sāk sludināt evaņģēliju, tauta cēlās pret tautu. Tauta pret valdniekiem, valdnieki pret tautu. Tā tālāk, iesākās milzīgs nemieris. Kāpēc? Dieva vārds tika pakustināts. Dieva vārds sāka pie cilvēkiem darīt kaut ko tādu, kas cilvēkiem varbūt bija nesaprotam. Tāpēc agrāk pie veciem maldiem bija miers, un tā ir vērtība. Šajā ar daudz saka, vai tad jāicina uz vienotību vai kaut ko tādu, vai tad tas varētu būt no vēlna. Tas, kur ir šķelšanās, tas, kur ir nemiers, tas varētu būt no vēlna. Bet ja es saku, es neesmu nācis mieru nest, šķelšanos. Mieru neesmu nācis zobenu. Un ja viņa vārdu sludinot, tas notiek, viss ir šis nemieris un tā, nu tad mēs varam brīnīties, mēs varam nesaprast, bet mēs nedrīkstam liekt tam kungam darīt savu darbu. Tas ir viņa darbs. Viņš to dara. Viņš ir atnesis šo vārdu zobenu. Bet mēs zinām, tas ir vienīgais, kas spēj šo grēkā Ja ir mūsu šo pasauli un cilvēku glābt.
Jā, bet uz sārti un luterniek, lai husa saka, jo tādēļ, ka tā tauta ir viss sabuntot un sastāstīts.
Nu jā, bet tas ir tas, ko Jēzus teica pašā sākumā. Tas ir tas paradoksālais. Un katrs, kas jūs nonāvēs, domās ar to Dievam kalpojis. Jūs kā velna ļaudis nonāvēs. Jūs neko slikti nebūsiet, protams, teikuši. To pašu, ja tev sit pa vienu vajag pagriez arī otru. Bet tu topi izglābts vienīgi no žēlastības, atgriezies no grēkiem un tic uz Kristu, kas ir par tevi krustu nāvē nodots un tavs pestīšanas dēļ augšām cēlē. Un tas izraisa dusmas. Kā? Kā tas var būt? Jā. Vai te Luters kaut ko citu sludināja? Nē, neko citu nesludināja. Protams, viņš sludināja par to, ka daudzas lietas tā laika baznīcā mazīja ir pretēji šim evaņģēliem. Un tikko viņš aizkār šos svētumus, kas bija pretēji evaņģēliem, tas izraisīja dusmas. Protams, šī mācība vienmēr aizskar cilvēku pagāniskos elku svētumus. Un tas izraisa liels dusmas. Jo kā, tu var būt, ka kristīgā ticība nesakrīt ar filozofu taisnību un gudrību. Kāds var būt? Tā vienkārši ir. Jā, tā kā mēs redzam, ka tas iet pat caur pašiem tuvākajiem. Un apustuļi ar to pieredzēja. Es domāju, apustuļiem nācās iziet caur ļoti grūtu šādu sijāšanu. Nu, daudz ir tie jautājumi par to, kas palikušais kadra. Kāda tad bija apustuļu dzīve pēc tam, kad viņi sludināja evaņģēliju? Kā to uzņēma viņa radinieki? Kā uz to skatījās viņa tie, kas iepriekš, ar kuriem viņi bija kopā bijuši. Un tur bija ļoti smagi, es domāju. Tādi pusvārdi tikai ir kaut kur garām ejot, kur Pāvils kaut kā raksta par Kēvu, par Apolu, par Barnabu. Lasa par Barnabu un Kēvu pamatā, jā. Kā iespējams pat viņu ģimenes dzīve izjūga beigu. Nu, iedomājieties, nu kā, nu tagad, kā vīrs pēkšņi sajūtas prātā. Viņš sāk sludināt par kaut kādu Jēzus Kristu nācijas, kuru taču mūsu tautas gaišākie prāti, baznīcas vadītāji, ir krustā piestuši un pateikuši, viņš ir bijis blēdis, viņš ir bijis krāpnieks, viņš ir bijis postā un peklē grūdējis. Un tagad Pēters, tagad viņš ir, jā, bet viņš ir augšām celies, viņš ir pestītājs un man ir jāsludina viņa evaņģēlijas. Nu tā ģimene jau to bija redzējusi. Jēzus jau bija to Pēters ievas māti. Ziedrinājis no druģa. Bet šķiet, ka pēc tam tas viss kaut kā tika pārinterpretēts un viņš, ka viņa sieva negāja viņam līdz tā ticības ceļā. Iespējams. Jo es citādi nevaru saprast, kāpēc Pāvils saka, es jau varētu tāpat kā Barnaba un Kēfa ņemt līdzi māsu kādu par sievu misijas ceļojumā. Viņš nesaka vienkārši sievu, Pēters ņem savu sievu. Viņš māsu par sievu. Labi, atstāsim to. Bet tas, ka man ir tas jautājums, es nesaprotu, kāpēc tad citādi būtu tas sacīts, jā. Tas ir kaut kāds mājas, viņš saka, es jau var tāpat varētu ņemt māsu kādu par sievu, kā Pēteris, proti Kēfa vai Barnabu. Tagad viņš ir ņēmis kādu māsu par sievu, kur tā palika tā, kur viņš sievas māc dziedināja. Apustuls Pāvils farizējs bija likums un farizēja brālībā, nemaz nepieņemiet un nebija precējies. A, kur viņa sieva palika? Varbūt, ka nu nebija, varbūt, ka tas bija, varbūt, nu mums raksta par to klusē. Bet es domāju, viņiem nācās iziet savu ārkārtīgi grūtam, ārkārtīgi smagam ceļam, kas skāra pilnīgi visu viņu dzīvi. Tur nebija neviena vīlīte, kas paliktu sausa. Saglabāta no tās vecās dzīves, neskarta. Es nedomāju, ka tur bija kaut viena vīlīte. Jo tas vārds ir ļoti skarps, brālis, brāli, nevis, tad jau tad brāļi apkampsies. Tad vecāki un bērni būs mīlestībā un cik tas būtu skaisti, vai ne? Ne, bet šī evaņģēlija dēļ notiks tā. Jūs to varat saprast? Es to nevaru saprast. Es varu tikai pieņemt, ko pestītājs saka un redzēt, tā arī notiek. Tā notiek pie apustuļiem, un tā notiek arī šodien, visur tur, kur ar naidu mēs jau dzīvojam tādā tik kultivētā un pārkultivētā un rekultivētā, tādā, tomēr kristīgā vidē, ja? Kur tas ir citādi. Man sieva, man nāk līdzi uz baznīcu. Jā, un ne var savam vīram nāk līdz uz baznīcu, vai ne? Un nav, jā. Vai viņš arī, jā, nu kā, nu grūti pateikt, kā, kurš kuram abi divi rādi nāk uz baznīcu, vai ne? Bet tur, kur tas notiek kaut kur, vai islāma pasaulē, vai hindū, vai kur, vai kaut vai ko bija pirmie gadi, kad atmodas laikā, kad nāca cilvēki pie ticības, un kur Elle izcēlās mājās no tā, ka viens bija nācis no ticības. Tā bija. Un vēl aizvien lielā mērā parasta lieta. Protams, ne visur, ne vienmēr, nekā. Bet līdzināk. Šaka to reiķinīgi. Tas viss var notikt. Tas viss var jūsu dzīves kart ļoti konkrēti. Tāpēc viņš saka, lūkojiet jūs uz sev pašiem. Redziet, tas ir tas, kas jūs sagaida. Kurš šitādu lietu dzirdēdams, kuram pašam no sevis būtu drosme sakot ar Jēzus tam aicinājumam. Nevienam. Bet tāpēc jau Dieva bērns nav vairs tas pats vecais, vienkāršais Ādams un cilvēks, vecais cilvēks, vecais Ādams. Jauns radījums. Kurš viņu var izdibināt, kā Jēzus saka? Kas no gara dzimis, kurš var viņu izdibināt? Viņš rīkojas pilnīgi pretēji tam, kā cilvēkam vajadzētu darīt. Kāpēc? Tāpēc, ka Dieva gars viņu ved pa gara ceļiem. Tas ir ļoti, ļoti konkrēts kar apustuļus un arī, protams, arī mūs pa laikam šur un tur un šad un tad. Nu tā, te pie tā mēs tā kā apstāsimies, varbūt ir kādi jautājumi, pārdomas, komentāri.
Lielā vai cilvēka bija tā, kas, nu, padom, laika, vai nu stāvē krūmas pie šaks piemeti vai pie baznīca un, nu, skolās, vai pierakstīs to skolēns, kas radīs. Un tie pēkšņi piesprauda osteklīši, un viņi tagad ar tā reizi nevarbojas. Un tie, man liekas, ir tie kaitīgi, kas tagad jauts, vai ne? Tā viņš it kā ne šur, ne tur, vai ir šur.
Es pat nedomāju, ka tie būtu tie kaitīgākie, jo tie noder pie visām varām.
Jā, tas
ir varbūt. Ziniet, kā tas ir karoga kāds, piemēram, viņš ar noder.
Bet mēs jau augām mūsu paudzi pilnīgā neticībā.
Nu jā.
Mūsu izaukām.
Nu jā, nu kāpēc arī?
Ne, nu nebija vecāki, un tad nebija jau no ģimenes.
Ja vecāki, ja vecāki
ģimenes... Tāpēc nebija ticība.
Piedodiet, manā ģimenē visus izsūtīja, tī, kurus neizsūtīja, tie visi ir aizbrauca trindā vienalga. Visi baidījās, bija paniskas bailes no visa. Baznīcā neviens
jā,
negāja.
Nu, bet te daudz
ir... Mēs augām neticībā, mana paudze auga neticībā.
Es nezinu, vai nu, bet kā...
Un mēs atgriezāmies tikai
tādā...
Bet tas ir visai paudze.
Bet Dievam reiz,
mēs... Nē, jūs teicāt, ka tie, kas tur stāvēja... Mēs pat pie baznīcām nestāvējām. Mēs dzīvojam bez
Dievam. Nē, es runāju tie, kas nu pierakstīja.
Nē, nē, nu tie, kas pierakstīja, tas ir kaut kas cits.
Tas ir kaut kas cits, es eksplorā strādāju. Mums bija uzdevums iet uz
Dievas
pierakstīt.
Un, bet mums samaini uzvārds.
Mēs neko nesamainījām, mēs tāpat es iegājām iekšā, mums bija interesanti, mēs sasveicinājāmies, un tāpēc aizgājām uz Dievu.
Mēs jau varam iet,
kur es sauc.
Jā, pazīstam
vietu. Kur mēs jau, kā saka, pasvinājām Dievu stāstu dārēm māju. Mums apsīdu, kas ir interesanti.
Bez Dievu vārdu.
Mēs varam pateikt, piedot brīdēs,
kur tā mēs vārdu. Vārdu es necirdēju. Bet mēs nedzirdējām, bet man neviens nesludināja.
Nu kā, taču ticība nāk no sludināšanas, no vārda. Nu kā tad citādi?
Bet ja tā, ja mēs esam viena pauze, mēs šaugām bez Dieva.
Mums nevienas to liecību nebija devis, nu, tas bija tā.
Es domāju, mēs
nevienas. Tikai tagad, kad mēs brīvā Latvijā, tu mēs arī esam atgriezušies.
Es domāju, šeit ir drusku cits vārds, nedrīkst teikt visi, ja?
Jā, jā.
Nu, ne visi, nekad nedrīkst teikt.
Cilvēki ir dažādi.
Bet tas bija mazākums, ticīgās dienas. Piemēram, man situācija bija tāda, man mamma strādāja universitātē, viņas priekšnos bija kultūra vēsturē Vācijas, ja? Un kas bija interesanti, viņam faktiski ļoti, ļoti neticīgs cilvēks būdams bija Luther fans, jā. Viņa brauc ekskursijās uz Vāciju, ņēman līdzi, visu tās vietas arī esmu redzējis, jā. Ja vajadzēja sastādīt vārds, ievarējumā vārds topu, jā, viena jau ir tā Luthers, otrā vieta, tālāk neatceros. Bet kas interesanti, mājās bija bībā, to no manis slēpa, jā. Kaut vien faktiski es atceros savu mammīti, nu viņa dzīvoja pēc valšļiem, jā, Dievs ir vienetīja, vienīgais, kas nebija. Es viņu tādā veidā varu tā saukt tādu, kā rabdarību nodarbojas, nu es viņu tādu varētu saukt par stiesmaži evaņģēlisti, jā, viņu ziedoja labdarīgā mērķi, tad Dievu tur viss net.
Tieši
tā,
bet mēs visi tā augam. Jā.
Ne, visi ne.
Visi ne, bet nu liela daļa. Liela daļa.
Man bija ļoti
izņēmumi mazs. Man vajag kādi citīgi mamma tāpat ar ironiju skatījās uz viņu manu mamma, ne? Ja piemēram šeit Anīsam pie dziļu manu, nu kā viņi, nu kā, nu viņi visi.
Ne, nu tur...
Ģimenē visi ir izsūtīti. Ja visi ir jau bailēs no šī totalitārismu, jūs varat iedomāties, ar kādām bailēm, no tikai baznīca vai nemēs netuvojās.
Un var jau būt, ka arī pirms tam viņi arī nebija īsticībā, cik daudz, nu, vai arī zaudēja, arī izsūtījumu arī varēja būt tā,
jā. Jā, bet bija vēl tīmā jās vecā.
Jo cilvēki jau daudz izsūtījumu arī zaudēja ticību, ka viņi redzēja tās briesmas, kas tur notika. Jo tas viņu, tā reliģiskie priekšstati bija tāda cilvēcīga. Ja es ticu, tad man labi. labi jāklājas, kāpēc tad, ja es esmu ticīgs, man tik slikti klājas arī. Vai tie kā var būt, ka tur iet bērniņi bojā vai mirst vai kā? Tas taču ir jautājumi, kurus nevar apiet.
Bet ja nu bija arī šīs lūdināšanas, mēs ar mums nevaram atgriezties.
Nu jā, tā ir.
Viens mammas krustājums mirā Amerikā, viņš vēl 72 gados rakstīja vēstules, tur Dievu vārds nereiz netika
pieminēts.
Viņš arī droši neuzdrošināšies vēstules rakstīt ar Dievu vārdu.
Nu, bet, protams. Un es domāju, ka tas jau tā, tas jau tā bija dabiski. Nu, es atceros, man pirmās tikšanās, sastapšanās ar Dievu vārdu bija, kad man bija kaut kādi 4 vai 5 gadi. Pēkšņi, nu, bija kaut kāda tāda brīvie vasaras vakari. Mēs Aldar ielā dzīvojam tādā palielā dzīvoklī, visi kopā, tur vairākas ģimenes. Un tad, nu, kas, nu, tai Bībelē rakstīts? Un bija Bībele vecā drukā tur kaut kur tur tādu. Un tagad lasa no sākuma, tur viss tas radīšanas stāsts un grēkā krišanas stāsts, un tad kā iepērās kaut kur tālāk tajos Mozes likumos par tiem govs pelniem un visām tam, un tiem zilajiem diegiem, un par ko tik tur nav, par pušķīšiem pie tērpiem un zvaniņiem, un tas tur iestrēga un tālāk ar nelasīja. Bet man kā no pašas tās bērnības visu laiku tas pirmais vārds ir tas grēkā krišanas notikuma apraksts. Tas man gāja līdzi, es to atcerējos, es par to domāju, tas bija tas, kas faktiski kļuva par pamatu, nu, tam vēlāk visai manai arī, nu, jāteic, domāšanai teoloģiskajai, ja tā var teikt, jā, tai visā. Tas bija man mazam bērnam pielipis, 5-gadniekam, tikai dzirdot, ka kāds priekšā man to nolasa, jā, jā. Bet cik ārkārtīgi tas bija maz, es jau nekļūtu tāpēc reiz par kristieti izlasot, tā kā saka, trešo nodaļu, dzirdot trešo nodaļu pirmajā Mozes grāmatā, ja? Es nekļūtu par kristieti, un pēc tam kaut kā bija, kad pastiepās roka 11 gados pēc jaunderības vecajā drukā, kas bija sāku lasīt, un domāju, es jau var vēl netapt par kristieti ar to. Jā, bet tas pamazām kaut kā tas bija, bet mājās neko no tā nedzirdēju un nebija nekā, nu tur laikam tas augstākā pilotāža kādreiz bija, ja kāds, nu tur no radniekiem teica, nu tomēr ir Dievs debesīs, redz, ka es tur aizgāju bodu un to nopirku, vai tu? Jā, apmēram tā, jā. Jā. Kam nav, protams, nekāda sakara ne ar ticību, ne ar Dievu, vai ne? Bet tikai, nu, tāds runas veids kaut kāds. Un, protams, un tur jau nevar, tikai mēs redzam, cik lielā nelaimē cilvēks ienāk, kad Dievs klusē. Un cik lielā vēl nelaimē cilvēks iekrīt, kad tad, kad Dievs ir runājis, bet kāds vēl pa virsu nāk un sajauc prātu. Tur, kur Dievs klusējis, tur vismaz tā zemē, pēc tam kaut ko iesēj, kaut kas var izaugt. Bet tur, kur pēc tam nāk un saindē, tur vairs nekas nevar īsti augt un augļus nest. Tas ir briesmīgi. Un tas ir viss, ko mēs, kāpēc mēs arī, nu, par šīm lietām runājam un lasām un domājam, ja, jo tā ir ļoti, ļoti nopietna lieta. Un cik tā ir liela svētība, es domāju, tā ir lielākā svētība, kas ar visu šo te brīvību un viss kaut kas bija, kas ir nākus, ka mēs varam netraucēt Dievu vārdu uzņemt. Un tā ir lielākā svētība, kas mums tuvot, pat ja nekas cits nebūtu. Tad šai ir dzīvības vērtība šai lietai. Un Dievs ir parādījis, ka tas ir tas, ko arī, nu, viņš dod kā nebeidzamu svētību mūsu tautā, jo tas tiešām ir, es atkal un atkal esmu gatavs to apliecināt un atkārtot. Tā visur nav. Kā ir šeit, ka te nāk kopā cilvēki, nevis kaut ko jauki uz kaut kādu kafijas vakaru pačivināt, es nezinu, ka man, piemēram, stāstīja viena no mūsu, manas krievu draudzes viena kundze aizbrauca 90. gados uz Vāciju. Nu, tur kā nu, viņi tur brauc, kāpēc un ko, kas cits, tas nav svarīgi. Bet viņi tur atrada, protams, draudzi. Un tur ar viņi saka, mums ir Bībeles stundas. Nu, kas jums bija? Nu, mācītāja pagājušo tur kaut kā tur atnāca, tur, nu, 6 mammītes tur, un es arī atnācu kā 7. vai kā 6. vai 5. Un tad mācītāja bija atnesusi, vai viņi bija likusi visiem atnest no mājām sveces. Kurš kādu sveci atnesīs? Un visi tā bija atnesuši sveces. Un tagad mācītājs sāk katram jautāt, nu kāpēc jūs atnesāt tieši šādu sveci? Un sāk šo te sveču tēmu tagad tādu, tādā, nu, prastā, kaut kādā, tādā, tā kā, kaut kādu kvazi pseido psihoanalīzi, kaut kādu psiholoģiju, tu teiksim, ko jūs par to domājāt un tā, un cilvēkiem uzreiz viņš šo domā un to domā un kā domā. Beigās no Dieva vārdi jau nekas nebija. Tā bija Bībeles stunda. Nu, ko darīsi? Nu? Aiziet tikpat gudri, cik atnākuši. Pareizai sakot, nu, vēl varbūt negudrāk.
Es nav sagatavojis vispār.
Nē, bet tā, tur tā, viņi saprot Bībeles stundas, jo ja viņš neliktu tā nesvecīts vai izteikties par to, ko kurš ir sajūts vai ko kurš ir domājis, varbūt neviens vispār nenāktu. Tas bija tas, ko atbrauca, ka mums bija kristīgo studentu biedrība nodibinājusies pēc profesora Feldmaņa institīvas. Sanāk kopā 20-30 jaunieši un atbrauca tagad no Vācijas jaunatnes darba organizētāji. Kā? Jums te jaunie? A, ko jūs te darāt? Tie jaunieši, nu kā, nu mēs lasām Bībeli. Nē, nu ko, nu par Bībeli? Bet ko jūs te vēl, kas tas ir, kāpēc jūs te pulc? Nu mēs kā mēs uz Bībeles? Nē, nu labi, nu labi, liksim, nu stāstiet atklāti, kāpēc jūs te nākat. Viņi nevarēja to saprast, jo viņi gribēja mācīt, kā pulcināt jauniešu ar futbolu, ar alu, ar visu kaut ko. Nu tā.
Mums pazīst, ja?
Nu tās ir tās, jā, diemžēl tas notiek, jā. Nu, arī tā, ka kaut kādā veidā, tur, kur, nu, kaut kādā veidā jūt, kad kaut kādas metodes var uz kādu darboties, ka, piemēram, var uz kaut kādās lielos pasākumos sapulcināt lielas masas un kaut kā viņas āģitēt un tā, un tad izmanto kaut ko citu nevis Dievu vārdu. Bet par laimi, nu, tas tomēr nav visur un vienmēr. Un ka ir tā salks, var jau būt, ka tai Vācijā viens sāks sludināt Dievu vārdu, neviens arī nenākt, varbūt. Man nebūtu cilvēku uz tās, es nezinu. Jo es zinu, ka, piemēram, arī tai konfesionālajā baznīcai, kas ir tā, kas ir tā zelpšķendīga evangīliša. Jā, Lutriša kirche. Viņi jau var tur tā, nu, ir tie vācieši tur tā, bet viņi uz to visu Vāciju, tas ir diezgan tāds mazs tāds procentiņš. Uz lielo, milzonīgo Vāciju. Jo vācieši jau, nu, apmēram tikpat daudz, cik krievi ir.
Jā.
Nu, apmēram tā, kaut kā tā sanāk.
Un IKP 3 ir lielāks krievi, vai pat
A kāpēc
tik daudz vācieši, ka Krievi, nu, 100 miljonu rupi rēķinot un vācieši.
Jā, kāpēc 100 miljonu? Visu liek stāstu, ka viņi 140.
Tas citā, pārējās tautības, kas Krievijā dzīvā
Krievijā kā tādā iedzīvotāju. Atcerēsimies, tur ir Tatarstāna un Burjati un Udmurti un Kalmiks stepju cilvēks un tā tā.
Vācija, jā, Vācija, 80 miljonu dzīvotāju.
Nu,
nu, es rupi rēķinu.
Jā, jā, bet tāpēc es tur pielīdzi
140. Jā, 140 nav tur, nu. Tā ļoti nosacīta ap simtu kaut kur grozās tā lieta. Un jā, tad tā rēķina, kā, protams, ārzemēs viņi ir, bet arī, nu, arī vācieši tur ārzemēs ir, nu, tā saprast.
Ir visur.